Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U issa ninaqdu mal-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu għas-sija tal-Omm.
La rusa u l-Omm tal-Knisja għexet l-akbar prova tal-fidi u tar-rabta tagħha ma' Alla. Marija tinsab għaddejja minn tentazzjoni tad-dubju, imma hija tibqa' wieqfa u tirreżisti b'mod erojku imqabda mal-kelmiet ta' bina u mal-fedeltà tal-missier li jista' kollox. Hija ssir għalina omna fil-fidi. Emnet meta ma setgħux tara u ittamat meta kulħadd għata qalbu. Quddiemna qed taraw ix-xbija ta' din l-omm dejn il-qabar ta' bina. Xbija li fis-sempliċità tagħha tfissrilna dak li sejri nnejxu flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-omm minn dan is-santwarju għażiż għalina tal-Madonna ta' Pinu. Art is-sema hekk isejħilha l-Orjent lill-Verġni Marija. Art li tilqa ġewwa fija is-sema. Marija hija l-mara li temmen dak kollu li ntqal lilha. U għax temmen tilqa fija u meta tilqa tagħti. Art miftuħa saba l-Anġlu Gabriel dakinhar f'Nazzaret meta daħal għandha biex iwasslilha l-aħbar li hija l-maħbuba ta' Alla, dik li fuqha Alla xi ħadd ħarstu u għalhekk mimlija bil-grazzja. U hi arkubtejja laqgħet il-kelma b'qalb miftuħa biex fija ssir bniedem moti mill-għoli lill-bnedmi. Għal darb'oħra qed narawha arkubtejja f'din iġbija ta' sibti lejt. Mimlija fidi f'dik il-kelma li tagħti l-ħajja b'qalb miftuħa biex tilqa' dak kollu li hu mitlub minna. U bidejn miftuħa biex tagħti l-dak li huwa għalija l-akbar l-aktar għażiż il-waħdini iben tagħha. U dim il-blata li tala il-qabar, din il-mara ta' fidi ma tiqafx fid-dubju tagħha. Hija taftajjeb li dak li kien żera il-ħajja fid-dalma tal-ġu verġinali tagħha kapaċi joħroġ mill-ġdid il-ħajja mid-dalma tal-art. Hemm fejn kienet waqgħet il-ħabba tal-qamħ biex tmut u tagħti il-ħafna frott. F'dan il-jum il-Knisja tpoġġi fuq f'Om Marija din it-talba. Qamħha mitfuna fil-qjan tal-art nibbet u għamel ħafna frott u qajjem mill-mewt lil uliedek. Il-ħajja tingħata meta tmut bħalma l-fwieħa tfewwaħ meta l-vażett li ġorra jinkiser u n-nar prezzjuż jimla d-dar kollha bil-fwieħa tiegħu. Din il-mara imlibsa bid-dmuħ tagħha bil-bjuda tal-għejt u maħsula bid-demm tal-martirju tal-ħaruf li tiegħu hi ssieħba tinsab hawn ma' ġenb il-qamar bil-musbieħ tal-fidi mixok waqt li għal dak li huma l-ħajja tħejji l-palma tar-rebħa il-fera li ġorru dawk li għaddew mill-mewt għal-ħajja. Għalhekk fis-skitta dan il-jum Marija l-mara tal-fidi f'isem il-Knisja tisar u titlob fit-texejja fost il-ħajjin u lej biex teħles minn din l-istennija lil dak li ma ittifsirġ lil dik li ma ttifsirġ bubita meta nislitek. Għalhekk, f'dan il-jum, il-Knisa kollha tinġabar fil-qalba tagħha ta' omm. Lejt il-kbir jgħaddi mill-qalb ta' Marija li fissa mill-Knisja, mifdija bid-demm ta' Kristu, tistenna ħerqana ir-ritorn tal-Arus. Tistenna b'fidi u tama seb il-qawmien.
Smajtu dik l-introduzzjoni
mill-kummentatur
għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu li qed inwaslulkom xandira diretta tagħha mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-omm. Fil-qalba tal-Tridu Pasquali, il-Knisja dalodu flimkien ma' Marija Omm Ġesu tistenna l-qawmien tiegħu. Huwa l-jum tas-sara sibtilejt il-jum tal-istennija u xemm miżbaħ milli nagħmlu dan fil-kumpanija tal-Omm Verġni Marija. Wieqfa taħt is-salib ta' bina rajnija u kkontemplajnija l-bieraħ nhar il-ġimgħa l-kbira l-addolorata imija dik illi tibqa' wara l-qabar sabiex tistenna l-qawmien ta' bina.
Ġesu u fid-dej tagħna.
Amen.
Fiħnintu mil-ġdejt ġejna mnisla ta'ma sħiħa fil-qawmien mil-mewt ta' sidna Ġesu Kristu lilu tifħir u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-jum ta' s-sibt huwa jum ta' misriħ għal Kristu u għassija tal-omm li tiġbor fija nfisha il-Knisja kollha li qed issofri u tittama titlob u tħobb. L-uniku dawl fid-dlam tad-dinja fjamma ċkejkna tħeġġeġ fil-qlub għal iġġisni sal-fidi tal-apostli, tad-disċipli u tan-nisa fil-qawmien mil-mewt tal-imallim tagħhom. Il-koll ninsabu miġbura fil-persuna ta' Marija u biex nistgħu ngħixu magħha din is-sija tal-fidi tagħna. Ejjew nitolbu lill-Alla jaħsel bnubietna fid-demm ta' Kristu u qawbi fina t-tama fil-fidwa li huwa sejjer jagħtina.
Missier qaddis, int li maħliex xillibnek il-waħdieni mill-passjoni u l-mewt biex ikun jista' jasal għall-qawmien. Lanqas ħliss lill-omm u l-Ażiża mill-abbiż tad-batija u t-turment tal-prova. Ħalli kollok ħnina minna, mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu, imqiegħed ġo qabar u l-inżilt fil-qijan tal-art u ħallejt lill-ommok fl-akbar tentazzjoni tagħha. Imma li ħassejt il-fidi u l-imħabba tagħha jimxu miegħek lil hemm il-qabar biex jgħidu minn qabel il-qawmien. Ħajkollok ħnina minna. Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Spirtu tal-Missier u tal-Iben, imħabba li bħal nar sajret il-vitma fuq l-artal tas-salib, li bdejt itqala twila u tadbatija tal-Verġni Marija biex issir omm l-umanità mifdija. Li sejjaħ tal-ħajja bla tmiem lill-Iben mitfun. Ikollok ħnina minna, mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Nitolbu. U Alla, erf u tiba bla tarf, li tant ħobb lill-bnedmin li tridhom jissieħbu ma' Kristu fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għamel li ngħixu mill-ġdid ma' Marija, il-qawwa tal-fidi li għamlitna wliedek fil-Mamudija. U magħha nistennew bil-ħerqa sebħ il-qawmien bi Kristu sidna.
Amen. Amen.
Il-kor Skola Kantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta' Maruska Attart qiegħed janima bil-kant iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-omm dalodu.
Thank you.
Liturġija Biżantina ta' Sibt il-Għid tieħu xi vrus mis-Salm 118 u talternahom b'antifoni. Dan is-salm juri l-ubbidjenza bla kundizzjoni tal-Iben u ta' Ommu Marija għar-rieda tal-Missier.
Ġukom sabiex is-segu titolbu flimkien magħna fuq l-isħen.
Ħin dawk li triqathom l-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Flimkien. Ħin dawk li ħarsu l-preċetti tiegħu u li fiċċu qalbhom kollha. Sin tal comandamenti tie ammejt kentek f'qalbi biex ma nitnebqa' tkontri.
Wara dawn il-ġrajja, Alla rid iċarrab lill-Abram u qallu: Abram, u Abram wieġbu, hawn jien. U qallu: Aqbad lill-ibnek il-waħdini li jintħobb lil Isaak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jinsanejtlek. U Abram bakkar massepp. Xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qattija tiegħu u lil Isaak. Qata l-ħatab għas-sakrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bi Alla. Fit-tielet jum Abram rafa' jnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abram qal lill-qattija tiegħu: Oqgħod hawn bil-ħmar. U jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abram qabad il-ħatab għas-sakrifiċċju, qabbih fuq Isaak ibnu, ħa fitih in-nar u s-sikkina u talqu tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abram bena artal u firex il-ħatab fuqu. U rabat lill-ibnu Isaak u qedu fuq l-artal, fuq il-ħatab. U Abram met idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewwiet u qallu: Abram, Abram.
Mela jidher li qed ikonna xiqtuħ mit-trasmissjoni minn Tapinu.
U dan wieġbu hawn jien u qallu la tmitxi tgħid fuq is-sasuħ u tagħmlu ebda ħsara għax issa naf li jien tibża minn Alla u ma tċaħatnix minn ibnek il-waħdieni. Wattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram is-smawiet u qallu naħlef fuq ruħi kelma tal-mulej. La darba int għamilt ħaġa bħal din u ma tċaħatnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lin-nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek qatt jired bwieblet ewwa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej.
Nqumu bil-wieqfa.
Meta jien verġni u littek ma kontx naf bit-batija. Issa Alla tiegħi narak mejjet sejf jinfidli qalbi.
Qum Aziz ibni u bil-fer fawwarni.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Qum Aziz ibni u bil-fer fawwarni.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qum Aziz ibni u bil-fer fawwarni. Noqogħdu bil-qiegħda.
Jidej kalmuni u sawruni femni u għallimni l-kmandamenti salvazioni tie in ta ma fil kelmati.
Vision of the world. Maria. Nau clima imșu sponti legitii. Il precetiti alla harmulei ad in il haia scontil quel mati mandamenti tallati. ġati għax insew kelmtek le dewati.
Bil-wieqfa biex issa nilqgħu il-bxara t-tajba li turina sa fejn twassal l-imħabba ta' Kristu għalina.
Qari mill-Vanġelu skont San Matteo. Mis-sitsi għal-qoddim waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U madwar id-disa sija Ġesu għajad bil-ħen qawwi u qal: Eli, Eli, lama sabaqtani. Jiġifieri, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponza mimlija bil-ħall waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li oħrajn qalu: Stenna, ħa naraw jiġi x'Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' għajja tajta kbira u rat ruħu. U wara il-purtiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu. U qamu ħafna iċċisma ta' qaddisin li kienu mitu. U wara li qamu ħarġu mill-oqbra. U wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lill-bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu għassam ma' Ġesu kifraw l-arti teżżes u jiġri dan kollu imtlew biża' li ma' bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Giuseppi u ommu li jeżebedew. X'kien sar fil-għaxija ġie raġel għani minn Arimatija jismu Giuseppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Giuseppi ħaj il-ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek, Kristu.
Giuseppi talab il-ġisem ta' Ġesu u poġġieħ f'qabar ġdejt. Kellu joħroġ mill-qabar bħalma ħareġ mill-ġuf verġni tal-om.
Urina, ja om, lill-ibnek imqajjem mill-mewt.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mid-diskorsi ta' Gregorju ta' Nikomedija is-qof. Ser nitkellmu dwar il-preżenza tal-om koraġġjuża fuq il-qabar ta' bina. Fil-fatt, meta l-oħrajn kollha telqu lejn darhom, hi biss l-om mimlija bin-nar tal-imħabba u b'fidi u kuraġġ sodi baqgħet ħdejn il-qabar. Insiet l-ikel u l-irqat u bdiet idduq il-benna tal-qawmien. Għalhekk l-om biss kienet xuta dak li ġara qabel il-qawmien. Hi biss rat it-terremot ħelu u ta' faraġġ li qajjem il-mejtin ta' snin qabel u raqqat lill-assisa illi kienu mal-qabar. Għalhekk naħseb li lila l-ewwel li jingħatat l-aħbar tal-qawmien. Fil-fatt, bħalma ferħet fl-inkarnazzjoni, hekk qabżet bil-ferħ għad-dera u d-dawl ta' bina mqajjem mill-mewt. Kienet l-om, lila kienu fdati il-misteri tal-inkarnazzjoni. Issa lila biss il-mulej wera l-eġubijiet tal-qawmien. lila arrafa aktar milli arraf lill-apostli u lill-nisa twajba, aktar milli setaw jifmu l-anġli. Għalhekk, malajr u qabel kulħadd, iddawlet bid-dija ferriħa tal-qawmien. Jixra għalhekk f'dan il-jum ta' ferħ nibdew nannu r-rattaħajr li hija għanniet ħdejn il-qabar. Hija fil-fatt għaddiet fil-ġabra interjuri iż-żmien ta' qabel il-qawmien, waqt li terġa' ġġib quddiem għajnejha u timmedita dan il-misteru kbir. Kienet titkellem ma' dak li kien wettaq il-pjan divin u fiskiet kienet tgħidlu: Mulej, fin-natura tiegħek ta' Alla inti la tista' tbagħti u laqas tmut. Imma bħala bniedem batejt fin-natura tagħna. Issa tinsab fil-ġuf tal-art, int li ma tħallix id-dar tal-missier. Id-dinja kollha ma tistax tesa id-divinità tiegħek waqt li qabar qed jagħlaq lil ġismek. Jilqgħuk ferriħa l-irwieħ tal-ġusti, banjiet ta' ferħ isejħulek feddej. Imdawla mid-dija tiegħek ixandru l-imħabba tiegħek għal bnedmin. Uri lil dawk li jgħixu fid-dinja is-sinjal tar-rebħa tiegħek. Int li għax ma tidirx tinsab kull imkien, uri ruħek fi sbuħija li għandek. Imla l-art kollha bid-dija tal-qawmin tiegħek. Iqaf fuq saqajk int li ma tistax tkun marbut fid-divinità. Stemba għalhekk int li taħsses bla ma torqod matul is-sekli. Qum u ddawrek bit-tifħir il-ġema tal-popli. Qum biex tidħol għall-foqra tiegħek biex ixxerret il-qawwiet ta' kontrik. O xemx tal-ġustizzja, ħoll ir-raġġi tat-twelid ġdid tiegħek. Ħajjidru quddiem id-dinja id-dwal tar-rebħa tiegħek. Ħatkun magħrufa minn kulħadd il-fidwa tiegħek. Ħajaraw il-foqra u jifirħu. M'hemmx li jien ukoll nara l-wiċċ li tant nixtieq tal-mulej. M'hemmx li jien ukoll nikkontempla iż-żbuħija tal-għaġeb tal-iben divin. M'hemmx li nara tqum il-glorja ta' Alla. M'hemmx li nisma' mill-ġdid il-leħen tiegħu isemma kliem ħelu u mimli grazzja. Bħalma fi twelidek tajt l-ewwel lill-ommok il-ferħ, hekk qider lila l-ewwel biex tħabrilha il-ferħ tal-qawmien. Idrilha int li dejjem tibqa' magħna biex ma tħallix tintrebaħ. Waqt li l-verġni esperta ta' Alla kienet qiegħda tkanta u titlob dan il-kliem, liben u rijaddija tal-qawmien. U peress li huwa dmir tweġġaħ lill-ommok, huwa onora billi l-ewwel der lila. Kien jixraq fil-fatt li tkun l-ewwel li tilqa' l-ferħ tad-dinja, dik li lilna ġabitilna l-milja tal-ferħ. Ili lila ġew fdat il-misteri tas-sema, ili fil-passjoni ta' Kristu nifdula qalba bosta sjuf. Kien jixraq li bħalma kellha sehem fi dbatijiet tal-iben idduq minn qabel il-ferħ tas-sema. O Marija, illi kont l-ewwel waħda li rajtu u xandartu, imla lil qalbna bid-dija ta' Kristu dawl l-aktar ħelu tagħna. Lilu il-glorja, l-unur u r-rattaħajr mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, issa u għal dejjem. Amen.
Bejn l-ajjat salbu salbu, bejn it-traġedja li ġrat fuq il-Kalvarju, l-istess sajta ta' Ġesù għall-tiegħi li xtlaqti, bejn ir-rabja u l-aggressività
li tikkaratterizza il-ġurnata tal-bieraħ. U il-glorja, il-ferħ tal-glorja tal-qawmien, il-ferħ tal-ħajja ġdida, il-ferħ ta' enerġija li tisplodi saħan sitra fil-qijan tal-art u tirbaħ il-mewt. Bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ħsejjes, wieħed ta' rabja, ta' dnub, ta' aggressività, u ieħor ta' ħajja, ta' glorja, ta' ferħ, hemm il-ġurnata tas-sibt, is-sibt tas-skiet illum. U dan is-skiet, is-skiet tad-difna, is-skiet tar-rabta ta' Ġesù ma l-esperjenza l-iktar umana, id-difna, l-inkarnazzjoni tilħa il-qofol tagħha fid-difna ta' Ġesù. Ġesù jingħaqad mal-bniedem mhux biss fil-mewt imma fuq kollox fit-tfejn fid-difna jitħallat ma' trapp fil-qijan tal-art. Dan il-jum, il-jum ta' skiet, jirrifletti partijiet kbar mill-esperjenza tal-ħajja tagħna, mill-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem. Kif irrifletta l-esperjenza ta' diversi personaġġi fl-Iskrittura. Irrifletta dawk it-tliet ijiem mixi li smajna fil-qari tal-Ġenesi, Abraham fis-skiet wara li jirċievi x-xokk l-aħbar l-ordni ta' Alla biex joffrilu b'sakrifiċċju lill-ibnu Isaak. It-tliet ijiem ta' skiet, it-tliet ijiem ta' kwiet sakemm jasal fuq l-għolja Murija li fuqha kellu joffri s-sakrifiċċju ta' ibnu. Dan is-skiet, skiet mimli preokkupazzjoni, skiet mimli ħsibijiet, skiet li ġarrab Giuseppi wara li jinduna li Marija hija tqila imma mingħajr intervent tiegħu. Skiet tal-preokkupazzjonijiet, skiet tal-ħsibijiet, tad-dubji, l-ħsieb tad-diffikultà, skiet tad-depressjoni sakemm jirċievi l-aħbar tal-Anġlu li qed iħid-dawl. Skiet tal-qabar tal-Azzru, skiet tal-karba tal-ajta tal-mara Kananija li titlob lil Ġesù jagħmel il-miraklu ta' binta. Skiet ta' dawk l-arajjes ta' Kana li jispiċċaw mingħajr imbejt, jonqoshom l-oriġni tal-ferħ. Skiet li nġarbu aħna f'ħajjitna. Skiet bejn ix-xokk ta' aħbar ħażina u dak li jmiss. Skiet bejn konflitt fir-relazzjoni u dak li jkun ġej wara. Skiet bejn problema ta' saħħa u dak li ma nafux se jiġri fil-futur. Skiet li ħafna drabi jimmarka, jikkaratterizza is-sibt tal-esperjenza ta' ħajjitna. Ħafna drabi l-ħajja tagħna jimmarkata minn dan is-sibt, minn dan il-mument ta' kwiet, ta' skiet, minn dan il-mument ta' nuqqas ta' arfien, mument ta' dubji, ta' preokkupazzjoni. Imma fl-istess waqt, dan il-mument ta' skiet, dan il-mument ta' s-sibt, mhux għajr karba kbira, mhux għajr talba, ħirġa' mill-qalb xi drabi mingħajr ma nindunaw, imma karba u talba li qiegħda hemm radikata fl-eruq tal-persuna tagħna. Talba għal ħajja, talba għal dak li jippożittejf, talba għal Alla, talba tal-qawmien. Fi ftit kliem, talba biex jiġi Ġesu irxuxtat f'ħajjitna. Dan is-sibt, din iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu, forsi hija l-iktar waħda li tirrifletti l-esperjenza konkreta vera ta' ħafna mill-istorja tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Imma fl-istess waqt ejjew narfu li f'dan is-skiet, ejjew narfu li f'dan il-kwiet, f'dawn il-preokkupazzjonijiet, f'dan l-inkwiet, ejjew narfu li hemm diġà qiegħda tinbet il-ħajja palma fil-qalba tal-lejl, fil-qofol tal-lejl, hemmhekk jinbet ix-xaq ta' dawl, palma iż-żerrija fil-mewt tagħha, fit-taħsir ikraħ tagħha tkun qiegħda tagħti l-ħajja. Hekk ukoll l-esperjenza ta' kull sibt li ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna. Marija hija ikona, hija xbija ta' dan kollu.
Smajna hemmhekk ir-riflessjoni ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Teuma f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' dal-għodu tas-sija tal-om illi qegħdin inwaslulkom f'xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu. Ċelebrazzjoni illi bir-rikkezza ta' talb tas-salmi u anki ta' talb mill-liturġija tal-Orjent, mill-liturġija tal-Knisja oħtna, il-Knisja Biżantina, tenna nitlu iktar fil-qalba tal-misteru tal-lum. Nkomplu l-ħar parti.
Ojben tal-Verġni Marija, u ħalliq tad-dinja, il-passjoni tijek hija erf mill-aktar profond. In dak li kont minn dejjem u dak li sirt fi żmien, in biex issalva l-bniedem, għażilt li tiġi u bil-libertà kollha aċċettajt li tieħu l-passjoni l-aktar kifra. Int li bħal ħaruf erfajt il-ħtijiet tagħna offeddej, int li bil-mewt tiegħek ridt ħtijietna u salvajt lil kulħadd, int li tbagħti bħala bniedem imma bħala Alla ma tistax tbagħti, int li tajt lill-qaddisin u lill-qaddisa Marija il-kuraġġ li tajjatlek u iben tiegħi u Alla tiegħi.
F'dan il-jum in-nisa twajba ħejjew il-fwejja biex għada kmini ma s-seb imorru jidil kull ġisem mejjet ta' Ġesu. Nafu li meta kmini l-ħadd fil-għodu marru ħdejn il-qabar, il-Ġesu ma sabuħx għaliex kien qam rebbieħ minn mewt. Hekk ukoll tagħmel il-Knisja min-issa l-quddiem. Issa fil-fatt x'nisa jersu quddiem iċ-ċelebrant u min għandu jirċivu l-mandat biex jibdew jidilku bil-fwejja is-simboli ta' Kristu f'dan is-santwarju li huma is-sedja, l-ambone, l-altar u l-fonti tal-Mamudija.
Eżi solidi, din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb li l-iskop tagħha huwa din ingħaqdu ma' Omna Marija fl-istennija tal-qawmin mill-mewt ta' Kristu sidna, tqawwina fil-fidi tagħna u tgħinna l-isru. Hija ċelebrazzjoni li ma hijiex ser tispiċċa issa, iżda ser titkompla fis-servizz tagħkom f'dan is-santwarju. Idilku bil-fwejjaħ is-sedja, l-ambone, l-altar u l-fonti tal-Mamudija li huma s-sinjali qaddisa tal-ġisem ta' Kristu. Ħaj jibda jitlibbes blisbaħ il-bies tal-festa dan it-tempju qaddis biex il-lejla ikun jista' jilqa' b'moċċiera il-miġja ta' Kristu rxoxt, l-arus tal-Knisja. Ħaj ħejruħu dan il-poplu qaddis ta' Alla bis-sawm tal-istennija biex f'dan il-lejl qaddis jiċċelebra l-ikla tal-ħaruf bla-teba l-Ewkaristija mqatsa.
Amen.
Il-fidi tal-verxni id-dawwal il-ħajja tagħna. il-ħarsin tagħha tagħhom isieħeb il-mixja tagħna biex niltaqgħu ma' Kristu l-xogħol. Amen.
Amen.
Kif tistgħu taraw iċ-ċelebrazzjoni
fil-waqt li issa mmorru lura lejn djarna, noħorġu fis-skiet u flimkien ma' Omna Marija nogħżu f'qalbna klembina waqt li perqa nistennew il-qawmin tiegħu. Il-ħeġġa tagħna għal Kristu, il-arus li tteħdilna, nruha bis-sawm tagħna sakemm nerġgħu niltaqgħu flimkien il-lejla biex nisru flimkien bis-sems ħieħ tagħna fil-velja tal-Għid il-Kbir li tibda fit-tminja u nofs.
Kif smajtu anki f'dak il-kumment tal-aħħar għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu, kif tistgħu anki taraw fuq l-screens tagħkom, iċ-ċelebrazzjoni ta' sija tal-om tagħlaq fis-skiet, tagħlaq kif fetħet, tagħlaq biex tkompli dawn is-sijati li ġejjin sakemm il-lejla niċċelebraw flimkien bħala knisja kollha l-ikbar u l-isbaħ lejl tas-sena liturġika tal-ħajja tal-knisja, il-lejl qaddis tal-Għid li jiġi ċelebrat fil-knejjes tagħna propju bħala elu wkoll tat-Tridu Pasquali. Wara li l-isqof għal dik it-talba tal-aħħar, in-nisa issa qegħdin iħejju l-altar. L-altar u anki l-ambone għaċ-ċelebrazzjoni tal-lejla fejn se naraw tiżvolġi dik il-liturġija tant rikka illi l-kol kemm aħna mistedni biex nieħdu sehem fija. Jekk ħadna sehem fil-ċelebrazzjonijiet ta' ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, iktar u iktar il-lejla Sibt il-Għid l-akbar u l-isbaħ lejl tas-sena aħna mħeġġin sabiex noħorġu minn djarna anki jekk iċ-ċelebrazzjoni hija tard fil-għaxija. Ħalli nieħdu sehem ħaj f'din l-istenija, f'din is-sara tal-Knisja kollha propju għall-Għid qaddis tal-Mulej. Hawnhekk ukoll tasal fit-tmiema x-xandira tagħna ta' dalgħodu, xandira li fija wassalnilkom il-liturġija sabiħa tas-sija tal-om mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Liturġija li tmexxiet mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Infakrukom illi fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna u anki permezz ta' televiżjoni grazzi partikolari l-Shake Television intom tkunu tistgħu issegwu dak il-li baqa' mill-ċelebrazzjonijiet li se jmexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma propju fadal l-aktar moment importanti li huwa dak tal-fġili tal-Għid il-lejla mill-katedral fit-tminja ta' filgħaxija. Eventualment il-ħadd fil-għodu ħadd il-Għid l-isqof imexxi mill-Bażilika ta' San George fil-Belt Victoria l-Pontifikal tal-Għid il-Kbir illi jkun fil-11 ta' fil-għodu. Ma ninsewx infakrukom ukoll fil-Lektio Divina illi tkompli f'din il-mixja tagħna minn ħadd għal ieħor, il-ħadd li ġejja lura għada fil-għaxija dejjem fil-ħin tas-sitta u nofs minn dan is-santwarju. Il-lektio li jmiss titmexxa minn Patri Marcello Ghirlando. U dan kollu aħna naslu fit-tmiem ix-xandira ta' dalgħodu minn qalbna f'isem ukoll il-kru kollu li jwassilkom dawn ix-xandiriet mis-Santwarju ta' Pinu nixtiequlkom l-Għid it-tajjeb.